Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme sellega teise kuningate raamatu 21. peatükis. Alustuseks räägib pastor Aare Kimmel kahest juude kuningast, kes viivad rahva tagasi pagannusse. Saate lõpus aga kuuleme taas ärkamistuultest.
Iisraeli põhjariik on juba maailmakaardilt kadunud, aga Juuda jätkab oma olemasolu. Kuningas Hiskia on surnud. Tema aeg oli Juudas vaimuliku uuenduse aeg. Hiskia meenutas tublisti kuningas Taavetit. Ka tema ei hakanud teenima ebajumalaid, nagu oli teinud isegi Saalomon. Moonutatud jumalateenistusvormidest loobuti, ja Juuda rahvas näis pöörduvad tagasi oma issanda juurde. Aga seda rõõmu ei olnud kauaks. Pärast Hiskia surma istus troonile tema noor poeg ja tema ei hoolinud issanda tahtest kuigivõrd. Seega on Hiskial ja Taavetil seegi ühine joon, et neil ei õnnestunud kasvatada hästi oma lapsi. Loen teise kuningate raamatu 21. peatükist esimese salmi. Manasse oli kuningaks saades 12 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 55 aastat. Ta ema nimi oli Hefsiba. Manasse sai kuningaks väga noorelt. Võib-olla mõned lootsid, et kui ta saab vanemaks, siis tuleb ka rohkem tarkust. Aga seda ei juhtunud. Vastupidi, ta eemaldus issandast üha enam. Tõsi küll, teisest ajaraamatust selgub, et oma aastate lõpul pöördus Manasse lõpuks issanda poole, enne seda aga jõudis ta saata korda palju halba. Mis inimene oli Manasse ema Hefsiba, me täpsemalt ei tea. Tema nimi tähendab tõlkes minu hea meel tema juures. Võime vaid oletada, milline võis olla ema osa selles, et Manasse kujunes selliseks, nagu ta oli. Loen 21. peatükist salmid 2-5. Tema tegi kurja issanda silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, keda issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Tema ehitas jälle üles ohvrikünkad, mille ta isa Hiskia oli hävitanud, ja ta püstitas altareid Baalile, valmistas Ashera kuju, nõnda nagu Iisraeli kuningas Ahab oli teinud, ja kummardas kõiki taevavägesid ning teenis neid. Tema ehitas altareid issanda kotta, kuigi issand oli öelnud, Jeruusalemma ma panen oma nime. Tema ehitas altareid kõigile taevavägedele issanda koja kumbagi õue. Nähtavasti arvas Manasse, et tema isa Hiskia oli olnud usuasjades väga kitsarinnaline ja tagurlik ning püüdis eluga kaasas käia ja oma isa jutumärkides vigu parandada. Nii püstitas ta võõraste jumalate altareid mitte ainult ohvriküngastele, vaid isegi Jeruusalemma templisse, kohta, mis oli eriliselt valitud issanda teenimiseks. Tema pattude hulka kuulus ka tähtedest ennustamise ehk astroloogia soosimine. Muide, kas ei suhtu sellesse samamoodi paljud meie aja kristlasedki? Loen 6. salmi. Tema laskis oma poja tulest läbi käia, toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, seadis vaimude manajaid ja ennustajaid. Ta tegi palju kurja issanda silmis ja vihastas teda. Tulest läbi käimine ei tarvitse tingimata tähendada inimohvrit. Tegemist võis olla ka teatud ebajumalate nimel sooritatud pühendusrituaaliga. Manasse issandast taganemist näitab seegi, et ta palkas oma teenistusse nõidu ja ennustajaid. See oli Moosese seaduse vastane. 3. Moosese raamatus 19:26 on öeldud, ärge ennustage märkidest ja ärge tegutsege nõidusega. Aga ilmselt arvas Manasse, et tema teab neid asju paremini kui pühakiri. Üsna tänapäevane suhtumine või mis? Manasse taganemiste kirjeldus jätkub. Loen salmid 7 ja 8. Tema paigutas kotta Ashera nikerdatud kuju, mille ta oli valmistanud, kuigi Issand oli öelnud Taavetile ja ta pojale Saalomonile. Siia kotta ja Jeruusalemma, mille ma olen valinud kõigist Iisraeli suguharudest, panen ma oma nime igaveseks ajaks. Ma ei tee enam Iisraeli jalga kodutuks sellelt maalt, mille ma olen andnud nende vanemaile, kui nad ainult panevad tähele ja teevad kõike, mida ma neid olen käskinud, ja kogu seaduse järgi, mille mu sulane Mooses neile andis. Neist koledustest lugedes võib vaid imestada, kui kiiresti oli rahvas pärast Hiskiat valmis pöörduma tagasi kõige selle grotesksuse juurde. Viies ellu neid kahtlase väärtusega uuendusi, ei mõistnud Manasse, et ta õõnestas sellega oma rahva olemasolu aluseid. Võib arvata, et ta ise pidas end eesrindlaseks. Loen 9. salmi. Aga nad ei võtnud kuulda, vaid Manasse ahvatles neid tegema rohkem kurja kui need paganad, keda Issand oli hävitanud Iisraeli laste eest. Juuda rahva langemise sügavust näitab see, et ta oli valmis tegema veel hullemaidki jubedusi kui need rahvad, kes olid elanud maal enne iisraellasi ja kelle Jumal oli määranud hävitamisele. Aga isegi selle peale ei hakanud häirekell iisraellaste peas helisema. Kas nad olid selle lihtsalt unustanud? Või nad ei uskunud, et Issand võib ka oma rahvast karistada? Või lihtsalt pidasid nad kõige õigemaks käia ajaga kaasas? Inimene harjub üsna kiiresti kõigega. Ja võib arvata, et langenud inimloomus läks meelsameni kaasa Manasse jutumärkides uuendustega, kui oli läinud Hiskia usupuhastusega. Tõsine jumalasse uskumine ja ainult tema teenimine ei ole kunagi olnud väga populaarne. Muidugi oli selgi ajal prohveteid, kes püüdsid pöörata arengut tervemas suunas. Loen 21. peatükist salmid 10-13. Ja Issand rääkis oma sulaste prohvetite läbi, öeldes, et Juuda kuningas Manasse on teinud neid jõledaid asju ja on teinud rohkem paha kui tegid emorlased, kes olid enne teda, ja on saatnud ka Juuda pattu tegema oma ebajumalatega, siis ütleb Issand Iisraeli Jumal nõnda. Vaata, ma lasen tulla Jeruusalemmale ja Juudale niisuguse õnnetuse, et iga ühel, kes sellest kuuleb, hakkavad mõlemad kõrvad kumisema. Ma tõmban Jeruusalemma peale Samaaria mõõdunööri ja Ahabi sooloodi. Ma pühin Jeruusalemma nõnda nagu pühitakse vaagnat. See pühitakse ja pööratakse kummuli. Samaaria linna hävitamisest ei olnud möödunud veel väga palju aega. Selle olid viinud hävinguni samad patud, mida nüüd Juudamaa elanikud aktiivselt harrastasid. Seetõttu ei võinud nad oodata ka paremat lõppu. Jumal võib meeleparandust oodates taluda inimeste moraalset ja vaimulikku saasta kaua, kuid mitte lõpmatuseni. Ka Jeruusalemma ootas inimestest tühjendamine. Seal pidi tulema põhjalik nõudepesuaktsioon jutumärkides. Me inimesed võime muidugi oma lühinägelikkuses arvata, et me ei vaja Jumalat. Aga me hingame iga päev tema õhku, joome tema vett ja sööme tema toitu. Kõnnime tema tehtud maakeral ja elame tema loodud keskkonnas. Mitte midagi sellest kõigest ei ole me ise teinud. Kogu meie elugi on tema kingitus meile. Et me seda täielikult ei unustaks, peab Jumal vahel lubama meid raputada maavärinatel, üleujutustel kui ka keeristormidel. Vahel teeb ta seda ka sõdade abil. Nii võib piltlikult öelda, et ta peseb nõusid. Jesaja raamatu 40. Peatüki 15. Salmis on öeldud, vaata, rahvad on otse kui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. Kui kõik maailma rahvad on Jumalale vaid nagu tilk vett ämbri põhjas, millist vapustust siis tähendab meile see, kui ta hakkab jutumärkides nõusid pesema? Loen salmid 14 ja 15. Ma hülgan oma pärisosa jäägi ja annan nad nende vaenlaste kätte. Nad saavad saagiks ja riisutavaiks kõigile oma vaenlastele, sellepärast, et nad on teinud kurja minu silmis ja on mind vihastanud sellest päevast peale, kui nende vanemad lahkusid Egiptusest kuni tänapäevani. Kui Jumal võttis Juuda kohalt oma kaitsva käe, siis läkski nii, nagu ta oli ette teada andnud. Rahvast jäid järele vaid riismed, jääk. Kõik see on kirjas selleks, et meenutada meilegi. Jumalale seljapööramine viib inimese lõpuks hävingusse. Kuna kuningas Manasse ei lasknud Jumala seadusel oma himusid taltsutada, siis läskis ta tappa ka hulga enda jaoks ebameeldivaid inimesi. Loen 16. Salmi. Manasse valas ka väga palju süütut verd, kuni ta Jerusalemma oli täitnud äärest ääreni lisaks oma patule, millega ta saatis Juuda pattu tegema, tegema kurja Issanda silmis. Ebajumalate teenimine on üks Jumala elukaitsvate seaduste hülgamise näide. Kui inimene hakkab teenima loodut oma Jumalana, siis kaotab ta vähehaaval huvi ka selle vastu, mis on õige, mis vale, sest loodu ei esita tingimatuid moraalseid ega vaimulikke nõudeid. Eks sellepärast olegi ebajumalate teenimine meeldivam kui tõelise püha Jumala teenimine. Siis saab inimene lähtuda mitte enam Jumala ilmutusest, vaid oma enda vajadustest ja himudest. Kõik muutub suhteliseks. Tegelikult tähendab see Jumala umbusaldamist ja enda usaldamist üle Jumala. Lühidalt, Jumala asemele on tulnud inimene ise oma lühinägelike arusaamade ja arvamustega. Kui rääkida himudest, siis nende kohta on Dietrich Bonhoeffer öelnud tabavalt. Meie liikmetes elab uinuv kalduvus äkilisele ja kirglikule himule. Vastupandamatu jõuga haarab himu liha oma võimusesse. Liha põleb leegitsedes. Pole vahet, kas on tegemist seksuaalse himuga, auahnusega, edevusega, kättemaksu himuga, võimu ja maine armastamisega, rahaahnusega või lõpuks selle maailma ja looduse iluhimustamisega. Rõõm Jumalas on meis kustunud ja me otsime kõike oma rõõmu loodust. Sel hetkel on Jumal meile üsna ebareaalne. Ta muutub muinasjutu tegelaseks ja üksnes himu loodu vastu on tõeline. Ainus, mis on tõeline, on saatan. Saatan ei täida meid selles olukorras vihaga Jumala vastu, vaid paneb meid Jumala unustama. Samal ajal lisandub sellele saatana valele jõutunne. Nii sündinud himu suleb oma pimedasse kuristikku inimese meele ja tahte. Inimeselt võetakse võime eristada asju selgelt ja langetada otsuseid. Kerkivad küsimused. Kas see, mida liha himustab, on antud olukorras tõesti patt? Kas just selles minu praeguses olukorras himu järgi toimimine ei ole mulle hoopis lubatud ja kas seda minult isegi ei oodata? Tsitaadi lõpp. Loen 21. peatükist salmid 17 ja 18. Ja mis veel tuleks öelda Manassest ja kõigest, mis ta korda saatis, ja patust, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ja Manasse läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma koja rohuaeda, Ussa rohuaeda, ja tema poeg Aamon sai tema asemel kuningaks. Ehkki Manasse valitsusaeg oli pikk, möödub piibel sellest üsna kiiresti. Ega Jumala vastases elus olegi lõppude lõpuks palju rääkimisväärset. Miks maeti Manasse Ussa rohuaeda ja mitte teiste kuningate juurde, nagu oli kombeks, seda piibel ei ütle. Muidugi võib põhjus olla lihtsalt ruumi otsa saamine eelmises kohas. Ussa rohuaeda maeti hiljem ka Manasse poeg Aamon. Loen salmid 19-23. Aamon oli kuningaks saades 22 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 2 aastat. Ta ema nimi oli Mesullemet, Haarusi tütar Jotbast. Tema tegi kurja issanda silmis, nõnda nagu tema isa Manasse oli teinud. Tema käis kõiki neid teid, mida tema isa oli käinud, ja ta teenis neid ebajumalaid, keda tema isa oli teeninud, ja ta kummardas neid. Tema jättis maha issanda oma vanemate jumala, ega käinud issanda teed. Siis pidasid Aamoni sulased tema vastu vandenõu ja nad tapsid kuningada kojas. Ka Manasse poeg teenis ebajumalaid, ehkki Manasse ise oli oma vanadel päevadel sellest loobunud. Seega ei andnud Aamoni lühikeseks jäänud valitsusaeg rahvale põhjust suuremat rõõmustada. Aamoniga juhtus see Juuda kuningate hulgas haruldane asi, et ta sai vandenõu ohvriks. Iisraeli põhjariigis oli see üsna tavaline, kuid mitte Juudas. Piibel ei ütle, millised olid vandenõulaste motiivid, aga nad ei saanud oma teo üle kaua rõõmustada. Loen salmid 24-26. Aga maa rahvas lõi maha kõik need, kes olid pidanud vandenõu kuningas Aamoni vastu ja maa rahvas tõstis tema poja Joosi ja tema asemel kuningaks. Ja mis veel tuleks öelda Aamonist, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ja ta maeti oma hauda Ussa rohuaeda ja tema poeg Joosi ja sai tema asemel kuningaks. Aamoni järel sai kuningaks Joosia, kes oli suur vastand kahele eelmisele kuningale. Tema ajal võeti tarmukalt käsile jumalateenistuse ennistamine selliseks, nagu Jumal oli selle mõelnud. See oli aeg, kus Juudas puhusid rõõmsad ärkamistuuled. Loen 22. peatükist esimese salmi. Joosia oli kuningaks saades 8 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 31 aastat. Ta ema nimi oli Jedida, Adaja tütar Boskatist. Ka Joosia sai kuningaks väga noorelt, kuna tema isa oli langenud salamõrva ohvriks. Joosia lähedaseks nõuandjaks oli muuhulgas ülempreester Hilkija. Joosia ema oli pärit Boskatist, mis oli Laakise ja Egloni vahel Jeruusalemmast 50 kilomeetri kaugusel. Loen 22. peatükist teise salmi. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis ja käis kõigiti oma isa Taaveti teed, kaldumata paremale või vasakule. Nii halastas Jumal veel kord oma rahvale, andes talle juhi, kes otsis issanda tahet. Juhi eeskujul hakkas ka rahvas uuesti otsima teed ebajumalate juurest elava Jumala juurde. Loen salmid 3 ja 4. Ja see sündis kuningas Joosia 18. aastal, kui kuningas läkitas kirjutaja Saafani, Mesullami poja, issanda kotta, öeldes. Mine ülempreester Hilkia juurde, et ta võtaks kokku issanda kotta toodud raha, mis lävehoidjad rahvalt on kogunud. Teisest ajaraamatust selgub, et Joosia huvi Jumala tahte otsimise vastu ärkas eriti tema 8. Valitsusaastal. See tähendab, kui ta oli 16-aastane. Sellest möödus veel 10 aastat, enne kui ta oli valmis andma määruse Jeruusalemma templi remondiks. Selles palus ta abi ülempreester Hilkijalt, kes kõigepealt pidi tegema selgeks, kui palju on remondiks rahalisi ressursse. Loen salmid 5-7. Ja et see raha antaks tööjuhatajate kätte, kelle hooleks on issanda koda, et nad annaksid seda issanda kojas töötegijaile lagunenud koja kohendamiseks, puuseppadele ja ehitustöölistele ja müürseppadele ja puude ning tahutud kivide ostmiseks, et koda kohendada. Aga nendega ärgu peetagu arvet nende kätte antava raha osas, vaid nad talitagu ustavalt. Joosia ei kahelnud töödejuhatajate usaldusväärsuses, ehkki neil kontrolli puudumisel võis olla ka kiusatus pista raha oma taskusse. Mõnikord annab inimeste usaldamine paremaid tulemusi kui totaalne kontrollimine. Kusagil välismaal oli ühe kristliku keskuse raamatupoes korraldatud töö nii, et raamatud olid kõigile kättesaadavad, aga müüjat ei olnudki. Iga üks võis valida, mida soovis osta ja pani ise raha selleks ette nähtud laekasse. Mees, kelle ülesandeks oli raamatuvarude täiendamine, ütles, et ostjad panid laekasse pidevalt rohkem raha, kui raamatute hind oleks eeldanud. Sel puhul sai usaldus inimeste vastu tasutud. Võib-olla kaalutles Joosiagi samamoodi. Kui inimene mõistab, et ta on aruande kohustuslik mitte teisele inimesele, vaid kõike nägevale Jumalale, on tulemus kõige parem. Paraku ei mõista seda alati needki inimesed, kes kõnnivad ringi kristlastena ja astuvad üle Jumala tahtest. Loen 8. salmi. Ja ülempreester Hilkia ütles kirjutaja Saafanile, ma leidsin issanda kojast seaduse raamatu. Ja Hilkia andis raamatu Saafanile ning tema luges seda. Seaduse raamatu leidmine oli tegelikult tähtsaim tegur vaimuliku uuenduse aja algamiseks juuda rahvale. Muidugi oli tähtis seegi, et Joosia üldse soovis otsida Jumala tahet. Vaimulik ärkamine ei tähenda kunagi koos massiga minemist, vaid see sünnib seal, kus mõne inimese elus sünnib püha vaimu mõjul igatsus Jumala järele. Tähtis oli ka see, et Joosia oli näinud templi või tuleks öelda Jumala koguduse õnnetut olukorda. Ta tahtis kogu südamest muuta seda paremaks. Aga neist kahest asjast veel uuenduseks ei piisa. Kõige tähtsam on Jumala sõna tolmu alt välja otsimine ja uurimine, mis seal kirjas. Ilma selleta ei sünni ka ärkamist ega tõelist uuendust. Meie aega iseloomustab suurelt osalt iseteadvus ja enesekesksus. Valitseb suhtumine, et kui miski mulle ei meeldi, siis ma hülgan selle. Inimene ise on mõõdupuuks, mille põhjal ta hindab asju ja nähtusi. Tegemist on sama eksitusega, mis on meile tuttav juba Eedeni aiast peale. Keelatud vili näib magus, sest sellega seostub kõige teadmise ja Jumala sarnaseks saamise petlik lootus. Tänapäeva inimene on harjunud elama, nagu teaks ta ise kõike vähemalt selle kohta, mis on talle hea. Tegelikult ei ole sellel teel oodata midagi muud kui surma, aga enesekesksusest pimestatud inimene ei näe seda. Eluteele minek eeldab nõustumist Jumalaga, ehk alandumist tema sõna alla. See tähendab tunnistada Jumalale, et ma ise ei tea, mis on mulle tegelikult hea. See tähendab abi ja juhtimise palumist inimese autorilt. See tähendab võtta kätte piibel ja tunnistada, et seal räägib Jumal, mis on inimesele parim. Eks sellepärast olegi eluteele astumine iseteadlikule inimesele nii ebameeldiv ja raske. Teade seaduse raamatu leidmisest jõudis varsti ka kuningani. Loen salmid 9-11. Siis tuli kirjutaja Saafan kuninga juurde ja tõi kuningale sõna ning ütles, su sulased on raha, mis kojas leidus, toonud ja andnud tööjuhatajate kätte, kelle hooleks on issanda koda. Ja kirjutaja Saafan teatas kuningale ning ütles, preester Hilkia andis mulle raamatu. Ja Saafan luges sellest kuningale ette. Aga kui kuningas kuulis seaduse raamatu sõna, siis ta käristas oma riided lõhki. Jumala sõna kuulates mõistis Joosia, et paljud asjad olid tema riigis läinud kõvasti viltu. Ta oli nagu arst, kes pärast aastate pikkust praksist märkab, et ta on andnud patsientidele kogu aeg vale ravi. Vapustus on tohutu. Seda väljendab riiete lõhkikäristamine. Neljandaks vaimuliku uuenduse eelduseks ongi kahetsus, mis tähendab oma patususe ja puudulikkuse mõistmist. Aga see pole ikkagi veel kõik. Jumala sõna ei näita meile mitte ainult eksimusi, vaid see pakub meile ka tõelist surematuse rohtu. Kahetsus iseenesest ei päästa kedagi. Abi saame alles siis, kui läheme oma kahetsusega armulise Jumala juurde.
Kõik patud, mis koormavad, tule sa ja puhasta mind, Jumal soovi siin kohata seal. Nendes
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme kuningas Joosia poolt algatatud suurest usupuhastusest Juudas. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.